Virðulegur forseti. Við höfum rætt hér undanfarna daga stöðun á vinnumarkaði. Það er ekki skrítið þó hún sé rætt hér. Hins vegar hefur fátt komið fram það með hvaða hætti alþingismenn hyggjast reyna að leysa þá deilu sem ríkir í á vinnumarkaði. Í mínum huga deilan tvennskonar. Annars vegar hinn almenni vinnumarkaður í slag við samtök atvinnulífsins hærri laun að sjálfsögðu. Og að hinu leiti það fulltrúa BHM sem óska hærri launa og eru í slag við ríkið. Samt hér talað dákvern það að ráðherrar eða ríkisstjórn eigi að ganga inn í máli með einum eða öðrum hætti. Við lesum það jafnframt í dagblöðum að komið hafa tilboð frá ríkinu, ekki vitum við í hvaða veru þau eru, með hugsanlegum skattabreytingum og hugsanlegum hækkunum persónuafsláttar. Eitthvað sem við þekkjum öll úr umræðinni þegar óráður ríkir á vinnumarkaði. Samt stöndum við hér og hrópum hástöfum að einstaka menn í ríkisstjórn eins og hæstvirtur fjármálaráðherra komi hér og geri lítið úr fólki í landinu. Virðulegur forseti, mér finnst þessi umræða hér ekki til þess fallin að við leysum eitt eða neitt. Í fyrsta lagi alþingismenn í raun ekki í því hlutverki að leysa vinnudeilur. Við getum komið að því, taki framkvæmdavaldið eða við sjálf og boðum frumvörp til breytingu á skattkerfinu eða hækkunar á persónuafslætti með einum eða öðrum hætti. En við stöndum ekki hér virðulegu forseti og tölum að allt sé ómögulegt þegar við höfum fram til þessa virðulegu forseti þingmenn, hvorki stjórni stjórnarandstöðu, komi með eitt eða neitt, annað en að tala að jöfnuður og réttlæti eigi að ríkja. Þau orð eru góð og gild, en þau gilda ekki í beinum samningum frá þingmönnum yfir til verkalýðsfélaga.
Málstekur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson.